Геплиер азатлык радиосы. Акшамгы хайрлы болсун, урматты радио тыңдаучылар. Шун 2016 жылдын 9 сентябрь хептенин анны уни. Хабарлар күндөлүгүмдө Прагада студиядан мен Гүзел Кудайбердиева алып барыйарын. Шунку программабызда Түркмөнстанда интернети долондурмак барадагы канун боюнча маслахат кечирилер.
Интернет улумунун өтүшүнө укук кайдан бузууну иштермек ве Түркмөнстанда интернет кызматтарын жерине жеткирмек хакындагы канунун эхметине айрыкча үндөрүлүптүр.
Түркмөн өкмөтүнүн жылдын башынан бери бүтүрөн иштердин жемлери боюнча маслахатында президенттин 6-кы китабынын чаптын чыккандыгы хабар берилди.
Урматтуу министр кабинетинин алалы урматтуу адамдар. Yakini men ne yerine bir kıtağını, karakatçılık sağlı, doğusluk, doğunluk sağlı attı, eserini yaptı.
Türkmenistan'da Kurban Bayramı'nın öngü sırasında azı önümlerinin bahsatı yukurlandı.
Ahali ağı 20 manattı, 5 litrelüğe 20 manattı. Edil hazır 30 manat ahali ağının.
Çoğun biz bu birlikte temalarda çekmecek durup geçeriz. Programımızın esası bölümüne başlamazdan azalı tiyazırıklarla tanış olun. Демиргазык Корея өзүнүн ядро бомбасынын 5-нче сыйныгыны үстүнлүктү кечиренлигин ыгылан эдер. Дөүлөт медиасы 9-нче сентябрда берген маалыматында тиеде өзгөрдүлөн көрүнүшлү ядро ярагынын сыйналанлыгын ва инди бу ядро сөбөш куралынын баллистик ракеталары беркидилмеги укуптулугун ыгылан этти. Бу расмий баянама Демиргазык Кореянын Пёнгери ядро ярагларынын сыйныг мейданынын колунда күчтүү сейсмики ягдайын хатабы алынмагынын идеянына кабат келди. Демиргазык Кореянын Ozalkız hinaqları xalqara derecesində yazgırlıbdı və Birleşen Milletler Quranmasının sanksiyalarına sebep olubdı. Birleşen Ştatların Prezidenti öz ýepesine Respublikan Partiyasından dalaşýar Donald Trump 8-nji sentýabrda Orsiýa tarapyndan maliýeleşdirilýän telewideniýede görkezilen çykyşynda Orsiýanyň Birleşen Ştatlaryň saýlawlaryna täsir ýetirmegi synanşmagynyň gumanydygyny aýtdy. Orsiýanyň Prezidenti Vladimir Putini öwün Luçin Birleşen Ştatlaryň iki partiýasy tarapyndan hem tanqyd edilen Trump, baýra amerikan jurnalisti Larry King bilen söhbetdeş boldy. Bu söhbetdeşlik Russia Today telekompaniýasynyň Birleşen Ştatlardaky партнеры РТЭК Америка телевидениесында көрсөтүлдү. Орсиядын президенти Владимир Путин юрдун чагылардын укуктары боюнча комиссары Павел Астаховдун өз эпесинен чекилмегини кабыл этти деп Кремль хабар берди. Кремлдин матбуот өкүлү Дмитрий Песковдун 9 сентябрда айтмагына көрө, 2009 жылда өз эпе белгиленген Астаховдун жерине Анна Кузнецова белгиленер. 6 чагынын эжеси Кузнецова көп чагылы энелери корумак боюнча Санкт-Петербург фонду жол башчылык эдер. Астаховдун өз эпесинен чекилмеги анын 18 июнда кеми келекчилиги ýerli çağırların tuwakar kulan yerine eden sapary sebäpli tanqytlary eýip bolmagynyň ýerine gabat geldi. Astahyp şonda suwa düşmek niçik boldy diýip aman galan 37 çağırdan birine ýüzlenipdi. Şol gämi helakçylygynda 14 adam wepat bolupdy. Çağırlar Koreýa regionunda diýin çalýan wagtynda gaýykly köle tiýahata çykanda helakçylyga uçrapdy. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Orsiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov bilen Siriýada ýaraglı konfliktiň soňuna çykmagy ýardym berip biljek siýasy ulalaşygy maslahat etmek boýunça Jenewada gepleşiklere başladylar. 9 sentýabrda geçirilýän gepleşikleriň öňü sırasynda döwlet departamenti duşuň zorlugy azaltmak Siriýanyň halkynyň sanperwer kömegini artdyrmak we grajdan uruşy tamamlamak üçin zerur siýasy karara tarap ädimler ýaly meselelere gönükdirilýäkdigini aýdypdy. Washington we Moskwa Siriýada 5 ýyl bäri dowam edýän we 400 000 çemes adamyň ölümi sebep bolan grajdan urşunda dürli taraplary tutýarlar. Kreml Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asady goldaýar Birleşen Ştatlar Asadyň wezipesinden çekilmegini isleýän gozgulanyňçy toparlara goldaw berýär. Kerry Lavrov Birleşen Ştatlaryň we Orsiýanyň Siriýada Islam döwleti atly topary we beýleki ekstremistlere garşy görüşde harby hyzmatdaşlygy artdyrmak barada ulalaşyk boýunça soňky hepdelerde gepleşip geçirdiler. Özbekistanyň resmiýleri prezident Islam Kerimowiň ýogulmagynyň ideýany möhletden ýerki prezidentlik saýlawlarynyň 4-nji dekabrda geçiriljekdigini eýlan etdiler. Merkezi saýlaw komissiýasynyň başlygy Mirza Ulugbek Abdusalomow bu karary premier-ministr Şavkat Mirziýoýewiň prezidentiň öz ýepesini wagtly ýerine ýetirjedi parlament tarapyndan berilmeginiň ertesi 9-njy sentýabrda eýlan etdi. Özbekistanyň konstitusiýasyna laýyklykda prezidentiň ýogulan ýa-da ýeşe ukypsyz bolan жағдайында парламенттің жоғарғы сенатының жол басшысы 3 айлық мөхлетлен президенттің ықтиярлығын өз елін алмалды. Ема сенатының басшылығы Нигматулла Юлдашев қанун шығарушылары үйленіп Мерзоевы белгілемеге сұрады. 28 август 1990-ның үкіметі 78 жасты Керимовтің кетілгені түсінігін мәлім етті ve 2 sentyabrda onun yoğulunluğunu ilan etti. Türkmenistan'da şurun başından beri 790 bin kvadrat metrelik yaşayış çayı kuruluptır. Türkmen hükümetinin 8 sentyabrda geçiren maslahatında veren hatavatına göre bu resmi san tutuş yurtta tezi kurulan çaylara degişli. Yine de şonçasının 2020 yılı çenli gödüne tutulan programının çayında kurulyanlığı resmi malumatlarda haber verildi. Hürmetli radyo dinleyicileri, siz tezlikleriyle tanışmış oldunuz.